Σαφότερα τα γεωγραφικά αναγνώσματα και το αποστολικό και το ευαγγελικό βλέπουμε δύο αξιοσημείωτα γεγονότα αναβλέψεως, αναγεννήσεως πνευματικής. Στο ευαγγελικό ανάγνωσμα ένας σωματικά τυφλός ζητούσε την θεραπεία του, την σωματική ανάβλεψη, την σωματική ίαση, το υλικό φως από τον παρερχόμενον εκεί στην Ιεριχώ Ιησούν. Και όπως ακούσαμε προηγουμένως, δεν εδίστασε παρά τις συστάσεις που του έγιναν να σταματήσει να κραυγάζει. Εκείνος επιμόνως να λέει «Ιησού Ιε Δαβίδ ελέησόν με». Και στο αίτημά του να αναβλέψει, μετά από ερώτηση που του υπέβαλε ο Χριστός, «Τι σε θέλεις ποιήσω», είπε «Κύριε, ή να αναβλέψω». Και ο Χριστός του είπε «Ανάβλεψον, η πίστη σου σε σωκέσε», και παραχρήμα ανέβλεψε και οικολούθη αυτό δοξάζον τον Θεόν και πάσο λαός ειδών έδωκεν ένον το Θεό. Την σωματική ανάβλεψη, το υλικό φως, ακολούθησε στην περίπτωση αυτή το πνευματικό φως. Ο ιαθής τυφλός δεν συμπεριφέρθηκε όπως την περασμένη Κυριακή οι 9 ιαθέντες λεπροί, οι οποίοι μόλις θεραπεύθηκαν σωματικά ξέχασαν τον Θεό, να δοξολογήσουν τον Θεό και ούτε γύρισαν καν να ευχαριστήσουν, παρά μόνον ο ένας εξ αυτών. Ουχή οι 10 εθεραπεύθησαν, οι 9 που ουχ ευρέθησαν υποστρέψαντες δούνε δόξαν το Θεό. Ο τυφλός της σημερινής ευαγγελικής περικοπής μετά την ανάβλεψή του οικολούθη αυτό δοξάζον τον Θεόν. Ακολουθούσε τον Χριστό και δόξαζε το Θεό για τη θεραπεία του αυτή. Αυτό σημαίνει πως δεν γιατρέφθηκε μόνον σωματικά, αλλά γιατρέφθηκε και πνευματικά. Στην αποστολική περικοπή έχουμε το παράδειγμα, το πολύ μεγάλο παράδειγμα του Αποστόλου Παύλου, του πρώην Υβριστού και διώκτου της Εκκλησίας μας, ο οποίος κατά θαυματουργικό τρόπο πορευόμενος εις Δαμασκό τυφλώθηκε από το ουράνιο το άκτιστο φως και στη συνέχεια όμως προκειμένου να γίνει σκεύος εκλεκτό του Θεού ανέβλεψε, και ανέβλεψε όχι μόνο ο ίδιος, αλλά οδήγησε στο φως εκατομμύρια ανθρώπων με το αποστολικό του έργο και με την σοφή του διδασκαλία, η οποία ακούγεται και σώζεται μέχρι σήμερα εις όσους αναγνώσκουν ή διαβάζουν τις επιστολές τους. Στη συνάφεια της σημερινής αποστολικής περικοπής, λίγο πιο νωρίς αναφέρεται σε αυτήν την μεταστροφή του ο Απόστολος Παύλος και λέει «Και χάριν έχω το ενδυναμός αντί με Χριστό Ιησού το Κυρίο ημών, ότι πιστών με ηγήσατο, θέμενος εις διακονία των πρώτερων όντα βλάσφημων και διώκτην και υβριστήν». Εμένα, ο οποίος προηγουμένως ήμουν βλάσφημος, βλασφημούσα την θεότητα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και ήμουν υβριστής, με ελέησε ο Θεός. Αλληλεήθην ότι αγνώνε επίησα εν απιστία, υπερεπλεώνασα δε η χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού με τα αγάπης εν Χριστώ Ιησού. Και ακολουθεί το κείμενο της σημερινής αποστολικής περικοπής, πιστός ο λόγος και πάλι σ' αποδοχής άξιος. Ποιος είναι αυτός ο λόγος, ο πιστός που είναι άξιος πάλι σ' αποδοχής? Ότι Χριστός Ιησούς ήλθεν εις τον κόσμο, αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Να ποιος είναι ο πιστός, ο έμπιστος λόγος? Ότι ο Χριστός ήλθε στον κόσμο για να σώσει τους αμαρτωλούς. ανάμεσα στους οποίους εν ταπεινώση ο Απόστολος Παύλος αναγνωρίζει πρώτα τον εαυτό του, ον πρώτος ημί εγώ. Δεν θα αναφερθώ περισσότερο σήμερα, αγαπητοί μου, σε ανάλυση και σχολιασμό των αγιογραφικών αναγνωσμάτων, διότι θεωρώ κατάλληλη την ευκαιρία, επειδή συμπίπτει σήμερα ενός δικού μας εδώ κοντινού Αγίου, ενός Αγίου παμακεδονικής ευλαβίας και ευσεβίας και παμακεδονικής ισχύως, αλλά θα έλεγα και πανορθοδόξου, όχι μόνο πανελληνίου, ενός μεγάλου οσίου και ασκητού των νεωτέρων χρόνων, του οσίου Διονυσίου του εν Ολύμπο. Και επειδή σπανίως μας δίδεται η ευκαιρία να αναφερθούμε στη ζωή του Αγίου Διονυσίου του εν Ολύμπο, σήμερα δράτομαι εδώ της ευκαιρίας να σας παρουσιάσω σύντομα την ζωή του Αγίου Διονυσίου του εν Ολύμπου και να αντλήσουμε και μερικά διδάγματα από τη θαυμάσια ασκητική και πνευματική ζωή του. Ο Άγιος Διονύσιος ομοιάζει εν πολλής με τον δικό μας εδώ τον Άγιο Αντώνιο, τον Μέγα, τον οποίον τιμούμε στο ναό μας. Στον εσπερινό της εορτής του Αγίου Αντωνίου, τον οποίον αρκετοί από εσάς παρακολούθησαν, που κάθε χρόνο στον εσπερινό της Κυρίας ημέρας που κάναμε την παράκληση στον Άγιο Αντώνιο, όπου εκεί συνέχισα να απαριθμώ τις πλευρές του μεγαλείου του Αγίου Αντωνίου, 10-12 πλευρές από τη ζωή του αρρύθμισα, από τις οποίες φαίνεται το μεγαλείο και η μεγάλη προσφορά και αγιώτης του Αγίου Αντωνίου, σαν μία τελευταία πλευρά του μεγαλείου του παρετήρησα και σε αυτό μοιάζει επίσης ο Άγιος Διονύσιος τον Μέγα Αντώνιο, ότι ο Άγιος Αντώνιος, ο Μέγας Αντώνιος, από βρεφικής, από παιδικής ηλικίας, δεν παρεξέκλεινε καθόλου από τον δρόμο του Θεού, από τον δρόμο της αρετής και της αγιότητας. Πολλοί από εμάς, αλλά μερικές φορές και πολλοί από τους Αγίους, δεν έχουν σε όλη τους τη ζωή αυτήν την σταθερή και ακλινή πορεία από τα παιδικά τους χρόνια. Ο Άγιος Αντώνιος όμως, το παρατηρεί αυτό ο βιογράφος του, ο Μέγας Αθανάσιος, δεν παρεξέκλεινε ποτέ, ουδέποτε στη ζωή του παρατηρήθηκε ακόμη και ένας λογισμός ο οποίος να τον στρέψει αριστερά, να τον στρέψει σε κακό δρόμο. Αλλά πάντοτε σταθερά και με πολύ ζέση καρδιάς ακολούθησε τον δρόμο του Θεού, τον δρόμο της αρετής και της τελειότητος. Το ίδιο συνέβη και με τον Άγιο Διονύσιο τον εν Ολύμπο, ο οποίος βέβαια είναι πολύ μεταγενέστερος του Αγίου Αντωνίου. Ζει στο τέλος του 15ου αιώνος, γεννήθηκε περί το 1500 σε ένα χωριό της επαρχίας Φαναρίου κοντά στην Καρδίτσα, στο χωριό Σλάτενα ή Πλάτινα κατ' άλλους, από ευσεβείς γονείς, τον Νικόλαο και την Θεοδόρα. Μετά από τη βάπτισή του, του εδόθη το όνομα Δημήτριος και συχνά οι γονείς του, το βράδυ που κοιμόταν ο νεοβαπτιστής Δημήτριος, αλλά και στη συνέχεια, έβλεπαν ένα θαυμαστό γεγονός το οποίο εδείκνυε την φωτεινή πορεία αλλά και τον σταυρικό δρόμο τον οποίο επρόκειτο να ακολουθήσει ο Άγιος Διονύσιος. Πάνω από το προσκέφαλο του παιδιού έβλεπαν το βράδυ οι γονείς του έναν φωτεινό σταυρό να αιωρείται. Δεν μπορούσαν τότε να φανταστούν σε τι ύψος πνευματικό φωτοβόλο θα έφτανε ο Άγιος Διονύσιος. Ως μικρό παιδί ο Άγιος Διονύσιος διέθετε πολλά διανοητικά προσόντα, ήταν ευφιέστατος, στο σχολείο είχε ιδιαίτερη επίδοση στα γράμματα και ιδιαίτερα στην ζωγραφική και στην καλλιγραφία. Τον περισσότερο όμως χρόνο τον διέθετε στην μελέτη της Αγίας Γραφής. Απέφευγε τις συναναστροφές όπως κάνουμε συνήθως των άλλων παιδιών και διέφερε από όλα τα άλλα παιδιά του χωριού της ηλικίας του. Δυστυχώς πολύ νωρίς ένιωσε ο Διονύσιος μία πολύ μεγάλη δοκιμασία και τον ακολούθησαν οι δοκιμασίες σε όλη του τη ζωή. Και θυμούμε πάλι, ας το υπενθυμίσω εδώ γιατί είναι πολύ διδακτικό, αυτό που ο προσφάτως εορταστής Άγιος Αντώνιος λέει σε ένα του απόφθεγμα στη συλλογή του γεροντικού, ότι αν αφαιρέσει κανένας τους πειρασμούς και τις δοκιμασίες από τη ζωή, κανένας δεν πρόκειται να πάει στη Βασιλεία του Θεού. Στη Βασιλεία του Θεού πηγαίνουν μόνον εκείνοι οι οποίοι στη ζωή τους δοκιμάζουν δοκιμασίες και δοκιμάζουν πειρασμούς. Ο μικρός Δημήτριος σε παιδική ακόμη ηλικία έχασε και τους δύο γονείς του και έμεινε πεντάρφανος. Και στη συνέχεια και για να επιβιώσει αλλά και για να προσφέρει, έφηβος όν 15-16 ετών έκανε τον γραμματοδιδάσκαλο στα παιδιά του χωριού του και τους δίδασκε συγχρόνως και καλλιγραφία. Κατά θεία συγκυρία επέρασε από το χωριό του ένας ιερομόναχος από τα Άγια Μετέωρα ονομαζόμενος Άνθιμος. Είχε πολύ μεγάλο πόθο ο Δημήτριος να ακολουθήσει και αυτό στον μοναχικό βίο, γι' αυτό τον ακολούθησε στα Μετέωρα σε ηλικία 17 έως 18 ετών. Εκεί τον ανέλαβε ένας ενάρετος γέροντας ονομαζόμενος Σάβας. Ο γέρον Σάβας χειροθετεί τον Δημήτριο σε ρασοφόρο μοναχό και τον ονομάζει Δανιήλ. Δεν αναπαύθηκε όμως στα Μετέωρα ο Άγιος Αντώνιος και ζήτησε ευλογία από τον γέροντά του να το επιτρέψει να φύγει στο Άγιον Όρος. Εκείνος του αρνήθηκε. Είχε όμως τόση βεβαιότητα ο Δημήτριος, ο Δανιήλ τώρα, ο μοναχός, ο ρασοφόρος, ότι αυτό που επιθυμούσε ήταν θεάρεστο έργο και παρήκουσε στον γέροντά του, και μολονότι εκείνος για να τον αναγκάσει να μείνει ακόμη αφήρεσε και τη σκάλα από το μοναστήρι για να μην μπορέσει να φύγει και εκλείδωσε την πόρτα, ο νεαρός μοναχός Δανιήλ έκανε κάτι πολύ τολμηρό. Γνωρίζετε όλοι σας τα βράχια των μετεώρων, από το μεγάλο μετέωρο επίβησε κάτω μόνος του και έμεινε σώος, ένα σημάδι ότι ήταν θέλημα του Θεού να πάει προς το Άγιον Όρος. Έφτασε λοιπόν στο Άγιον Όρος και εκεί στις καρδιές του συνέστησαν ένα θαυμάσιο και διακριτικό πνευματικό που ονομαζόταν Σοραφείμ. Υπάρχει μέχρι σήμερα στις καρδιές το κελί όπου πέρασε τις πρώτες μοναστικές του εμπειρίες στο Άγιον Όρος ο Δανιήλ, ο Δημήτριος, ο μετέπειτα Διονύσιος. Είναι το κελί του Αγίου Νικολάου και Διονυσίου τώρα, όπως λένε οι Αγιορείτες του Καπρούλη. Εκεί ο γέροντας Σεραφείμ σύντομα τον έκανε μεγαλόσχημο μοναχό, αλλά επειδή είχε πόθο για ιερή ησυχία, κάποια χρονιά λέει Κυριακή των Βαΐων, μετά από την λειτουργία και με την ευχή του γέροντός του, πήγε σε ένα έρημο τόπο κοντά στη σπίτι της Μονής Καρακάλου. Παρέμεινε εκεί ολόκληρη την Μεγάλη Εβδομάδα, όπως έκαναν οι παλιοί ασκητές ολόκληρη τη Μεγάλη Σαρακοστή. Εδώ ο Δανιήλ παρέμεινε ολόκληρη την Μεγάλη Εβδομάδα από την Κυριακή των Βαΐων μέχρι και το Μεγάλο Σάββατο, τρεφόμενος μόνο από χόρτα που έβρισκε εκεί. Έτρωγε όλη την εβδομάδα, ορισμένοι λένε κάστανα, το αμφισβητούν άλλοι γιατί την περίοδο εκείνη δεν υπάρχουν κάστανα, έτρωγε μάλλον κουκουνάρια και χόρτα. Ο γέροντάς του ο Σεραφείμ στη συνέχεια εξελέγει πρωτεπιστάτης του Αγίου Όρους και ανεχώρησε στην Βλαχία, στη Ρουμανία, για Έρανο. Χειροτονείται αμέσως μετά τη φυγή του γέροντός του ιερεύς για να λειτουργήσει το πρωτάτο, ενωρίτερα είχε χειροτονηθεί και διάκονος. Όταν επέστρεψε ο γέροντάς του ο Σεραφείμ από την Βλαχία, από την Ρουμανία, του ζήτησε και έφυγε πάλι για την έρημο. Εκείνος ευχαρίστως του έδωσε ευλογία για να φύγει και κοντά στη σκήτη του Καρακάλου, όπου προηγουμένως είχε πάει την Μεγάλη Εβδομάδα, έκτισε ένα μικρό κελί και ένα μικρό ναίσκο επωνόματι της Αγίας Τριάδος. Τώρα ο Δανιήλ, ο μετονομαστής της Διονύσιων κατά τη χειροτονία του, εις διάκονο και μετέπειτα εις ιερέα, έγινε αληθινός ησυχαστής. Επεθύμησε όμως να πάει στους Αγίους Τόπους και έτσι κάποια χρονιά μέσω λίμνου φτάνει με πλοίο στα Ιεροσόλυμα. Και μολονότι εκεί δεν έμεινε πολύ καιρό, εκτιμήθηκε πάρα πολύ η αρετή και η αγιότητά του. Ο τότε Πατριάρχης Ιεροσολύμων τον παρεκάλεσε να μείνει, του υποσχέθηκε μάλιστα ότι θα τον κάνει και διάδοχό του στον Πατριαρχικό θρόνο, θα τον κάνει Πατριάρχη Ιεροσολύμων. Τόσο πολύ εντυπωσίαζε η αρετή και η αγιότητά του. Αρνήθηκε να μείνει ο Διονύσιος. Και ήταν μία από τις τρεις συνολικά φορές, άλλες δύο φορές θα δούμε, αρνήθηκε να αναλάβει το επισκοπικό αξίωμα. Και μέσα σας, όπως και άλλες φορές λέω, κάνετε συγκρίσεις και παραλληλισμούς με σημερινούς ιερομονάχους και αρχιμανδρίτες, οι οποίοι κάνουν το παν για να καθίσουν επάνω σε επισκοπικό θρόνο. Τρεις φορές αρνήθηκε ο Άγιος Διονύσιος να γίνει επίσκοπος. Από τα Ιεροσόλυμα επέστρεψε στο Άγιον Όρος. Επιστρέφοντας όμως στο Άγιον Όρος, πέρασε από το Εικόνιο, από τη Μικρά Ασία, και εκεί τον εξετίμησε πάρα πολύ ο επίσκοπος Ματθαίος και τον παρακάλεσε και εκείνος να μείνει κοντά του και να τον αφήσει διάδοχο και επίσκοπό του. Και εδώ, για να μην δείξει ανυπακοή, ο Άγιος Διονύσιος του είπε: «Άφησέ μου μόνο να πάω να προσκυνήσω λείψανα Αγίων Μαρτύρων που υπάρχουν εδώ και βλέπουμε στη συνέχεια». Πήγε, προσκύνησε τα λείψανα και δεν επέστρεψε ποτέ στο Εικόνιο, μόνο και μόνο για να μην τον πιέζει ο επίσκοπος να τον κάνει αυτό διάδοχό του και επίσκοπο. Από τα Ιεροσόλυμα επέστρεψε στο Άγιον Όρος. Αποφασίζει εκεί να μεγαλώσει λίγο την εκκλησία, το εκκλησάκι που είχε κτίσει προηγουμένως. Και εκεί δέχθηκε, κτίζοντας το εκκλησάκι, εκπληκτική βοήθεια και προστασία. Θα σας αναφέρω σύντομα ένα-δύο περιστατικά για να δείτε πόσο ο Άγιος Διονύσιος, ακόμη και ενσώματι και ακόμη και ζών, έκανε θαύματα και δεχόταν τη θαυματουργή επέμβαση του Θεού. Κάποιος γνωστός του μοναχός, λέει, πήγε κάποια μέρα να τον βοηθήσει εκεί που έκτιζε και είδε δύο άλλους μοναχούς να του κουβαλούν πέτρες. Προχώρησε και του ρώτησε: «Από ποιο μοναστήρι είναι αυτοί οι άλλοι μοναχοί που σου κουβαλούν εδώ πέτρες?» Και ο Άγιος Διονύσιος απήντησε: «Πού τους είδες εσύ τους μοναχούς? Εγώ μόνος μου εργάζομαι εδώ». Οι μοναχοί στη συζήτηση αυτή έγιναν άφαντοι. Ήταν άγγελοι οι οποίοι πηγαίναν κρυφά και βοηθούσαν τον Άγιο Διονύσιο για να κτίσει την εκκλησία. Ένα Σάββατο κάποια τυρινής, μετά από την αυστηρή νηστεία την οποία πάντοτε έκανε ο Άγιος Διονύσιος, δεν είχε τίποτε να φάει ο Άγιος Διονύσιος στην έρημο εκεί της Κήτης Καρακάλου. Και εμφανίζεται πάλι δήθεν ένας μοναχός φιλοθεήτης και του έφερε φρεσκόρατα ψάρια και ένα τυρί το οποίο, λέει, μόνον δεν έσταζε γάλα, τόσο φρέσκο ήταν το τυρί, τυρινή την άλλη ημέρα. Και όταν τον παρακάλεσε ο Άγιος Διονύσιος αυτόν τον υποτιθέμενο μοναχό φιλοθεήτη να μείνει και να φάνε μαζί αυτά τα οποία έφερε, έγινε άφαντος αυτός ο μοναχός. Άγγελος του έφερε και τα ψάρια και ροτυρί. Τα εκμυστηρεύτηκε αυτά αργότερα. Και ένα τρίτο περιστατικό επίσης ενδιαφέρον, ότι επειδή σύχναζαν εκεί στο ησυχαστικό του κελί πολλοί μοναχοί οι οποίοι πήγαιναν να ζητήσουν τις συμβουλές του, κάποιος ληστής εκεί που περιόδευε στα μέρη εκείνα θεώρησε πως αφού έχει πολύ κόσμο του πηγαίνουν και χρήματα και δωρές. Και κάποια φορά του έστησε καρτέρι για να πάει και να του αρπάξει τα χρήματα και ενδεχομένως να τον σκοτώσει, να τον φωνεύσει. Είδε λοιπόν τον Άγιο Διονύσιο να βγαίνει μια μέρα, να πηγαίνει κάπου και τον περίμενε στην επιστροφή. Έστησε λοιπόν καρτέρι στο δρόμο περιμένοντας τον Άγιο Διονύσιο. Πέρασε ο Άγιος Διονύσιος, αλλά ο ληστής δεν τον είδε. Τον ετύφλωσε η Παναγία, τον ετύφλωσαν οι Άγιοι. Και όταν μετά πήγε στο κελί και τον είδε εκεί, του λέει: «Καλά, από πού πέρασες εσύ και δεν σε είδα?» «Εγώ σε είδα», λέει, «εσύ δεν με είδες. Γιατί ο Θεός έκανε έτσι ώστε να μην με δεις». Ένιωσε τόση συντριβή αυτός ο ληστής, ώστε μετενόησε, έκλαψε και στη συνέχεια έγινε και ο ίδιος μοναχός. Η αρετή του Αγίου Διονυσίου συνετέλεσε ώστε στη συνέχεια να του προτείνουν να αναλάβει να γίνει ηγούμενος στην Μονή Φιλοθέου στο Άγιον Όρος. Η Μονή Φιλοθέου την περίοδο εκείνη, μολονότι απαρχής ήταν ελληνικό μοναστήρι, είχε κατακλειστεί από βουλγάρους μοναχούς, είχε γίνει βουλγαρική μονή και οι ακολουθίες όλες ετελούντος στην βουλγαρική γλώσσα. Ήταν οικονομία Θεού να ξαναγίνει ελληνικό το μοναστήρι της Φιλοθέου. Πήγε λοιπόν εκεί ο Άγιος Διονύσιος, εισήγαγε την ελληνική γλώσσα και κατήργησε τη βουλγαρική, έκανε ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη και μάζεψε χρήματα και ανεκαίνησε το μοναστήρι, αλλά δυστυχώς ορισμένοι φανατικοί εθνικά βούλγαροι μοναχοί τον εμίσησαν και τον ειδοποίησαν να φύγει από το μοναστήρι, γιατί αν δεν φύγει θα τον σκοτώσουν. Μοναχοί. Αναγκάστηκε λοιπόν ο Άγιος Διονύσιος μετά από 7 περίπου έτη παραμονής συνολικής στο Άγιον Όρος να φύγει από το Άγιον Όρος και ήρθε και εγκαταστάθηκε εδώ στη Σκήτη της Βερίας. Στη Σκήτη της Βορίας έμεινε πάρα πολλά χρόνια, ανακαίνισε το μοναστήρι και έγινε πόλος έλξεως, όπως παλαιότερα ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς συνετέλεσε να υπάρχει άνθηση μοναχική Έτσι τώρα και ο Άγιος Διονύσος συντελεί να γίνουν και άλλα μοναχοί και άλλα καθίσματα στην περιοχή της Κήτης του Ολύμπου, εκεί που σήμερα είναι το μεγάλο μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου. Εκεί πήγε με μία συνοδεία ο Άγιος Διονύσιος. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα αξιοσημείωτο γενογός, ενώ ήταν στον Άγιο Διονύσιο, που έχει σχέση με έναν μοναχό και έχει σχέση με την μαντία. Κάποιος μοναχός στη Βέρεια, και το αναφέρω αυτό διότι αρεσκόμαστε πολλές φορές μερικοί να πηγαίνουμε σε μάντις και σε μάντισες, να βλέπουμε χαρτιά, να βλέπουμε χαρτορίχτρες και να δεχόμαστε να επισκεπτόμαστε, να δεχόμαστε όλες αυτές τις επιρροές τις σατανικές, νομίζοντας πως δεν είναι τίποτε. Ας πάμε να μας πει μια μάντισα το μέλλον μας. Κάποιος μοναχός λοιπόν στη Βέρεια, λέει, ο οποίος ήταν ολιγογράμματος, αλλά μπορούσε όμως να διαβάζει. Του έτυχε λοιπόν ένα μαντικό βιβλίο στα χέρια του, λέει, και για δοκιμή ο πειρασμός του, λέει, διάβασε λίγο από το βιβλίο αυτό, τι πειράζει. Πήγαινε μία φορά στην μάντισα και στο βιβλίο μέσα από αυτά που ελέγοντο υπήρχε επίκληση του δαίμονος. Κάποια νύχτα λοιπόν εκεί που εγκυμάτω είδε στο όνειρό του έναν γιγαντιαίο εθίωπα μαύρον, ο οποίος του είπε, επειδή με προσκάλεσες ήλθα και αν θέλεις να με προσποινήσεις σήκω να το κάνεις. Ο μοναχός αμέσως αυτόματα είπε, Κύριον τον Θεόν μου προσκυνήσω και αυτό μόνο λατρεύσω. Τώρα του έδωσε ο δαίμον στο πρόσωπό του με θυμό ένα τέτοιο ράπισμα, λέγοντάς του, επειδή δεν με προσκυνάς, γιατί με εκάλεσες τότε. Και από το ράπισμα αυτό την άλλη μέρα το πρόσωπο του μοναχού ήταν κατάμαυρο, πρισμένο, ούτε να δει μπορούσε. Και για τον λόγο αυτό εκάλεσαν τον Άγιο Διονύσιο, του εδιάβασε μία ευχή και αποκαταστάθηκε η υγεία του. Στη Βέρεια έμεινε πολλά χρόνια, για να συντομεύω, ο Άγιος Διονύσιος, και εκεί του επρότειναν να τον κάνουν επίσκοπο Βερίας, και εκεί, όπως είναι γνωστό, όσοι έχουμε πάει στη Μονή Τιμίου Προδρόμου, μας δείχνουν εκεί το σημείο από το οποίο έφυγε κρυφά ο Άγιος Διονύσιος. Περίμενε ο κόσμος από τη Βέρεια να τον κάνουν επίσκοπο και εκείνος σηκώθηκε και έφυγε κρυφά, μόνο και μόνο για να μην γίνει επίσκοπος η τρίτη φορά. Έφυγε λοιπόν και πήγε και εγκαταστάθηκε στον Όλυμπο, και εκεί στον Όλυμπο υπάρχουν πολλά αξιοσημείωτα γεγονότα, θα τα παραλείψω για να σας πω μόνο ότι και από τον Όλυμπο ο Άγιος Αντώνιος εδιώχθη, διότι ορισμένοι κακοί κάτοικοι της περιοχής ειδοποίησαν τον Τούρκο Αγά ότι ήρθε ένας καλόγυρος εδώ και κτίζει μοναστήρι, και ο Τούρκος ο Αγάς, επειδή δεν πήρε άδεια ο Άγιος Διονύσιος, ειδοποίησε να φύγει από τον Όλυμπο. Έφυγε ο Άγιος Διονύσιος και πήγε στη Ζαγορά του Πηλίου και εκεί έκτισε, έμεινε τρία χρόνια και έκτισε και εκεί μοναστήρι. Αλλά στον Όλυμπο, σε όλη την περιοχή όμως, επί τρία χρόνια έπιασε τέτοια ξηρασία, δεν έπεσε σταγόνα βροχής, και το ερμήνευσαν όλοι ότι αυτό οφειλόταν στο ότι έδιωξαν τον Άγιο Διονύσιο. Και τότε και ο Αγάς ακόμη, από πού να πάρει φόρους ο Αγάς, αφού οι αγρότες δεν είχαν πλέον εισοδήματα για να του δώσουν τους φόρους, έστειλε και ο ίδιος απεσταλμένους και πήγαν στο Πήλιο και παρεκάλεσαν τον Άγιο Διονύσιο να επιστρέψει. Τον υποδέχθηκαν στο λιτόχωρο όλοι μεγάλη με μεγάλη ευλάβεια και αμέσως σταμάτησε η ξηρασία και έφραξε. Γι' αυτό και υπάρχει συνήθεια ακόμη και σε πολλά χωριά, ακόμη και της Θεσσαλονίκης, όπως παραδείγματος χάρη στην Επανομή, παλαιότερα όταν υπήρχε ανομβρία, έπαιρναν λείψανα του Αγίου Διονυσίου από την Ιερά Μονή του Οσίου Διονυσίου για να σταματήσει η ανομβρία. Εκεί λοιπόν έκτισε το μεγάλο μοναστήρι του Αγίου Διονυσίου του Εν Ολύμπο, και εκεί υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά από τη ζωή του. Το τέλος του ήταν πολύ οσιακό, εκοιμήθη εκεί στη Μονή του Οσίου Ολύμπου. Ο Άγιος Διονύσιος ήταν προορατικός και θαυματουργός. Υπάρχουν πάρα πολλά θαύματα. Εγώ όμως θα τελειώσω σήμερα, αγαπητοί μου, μετά την μικρή αυτή αναφορά που έκανα στη ζωή του Αγίου Διονυσίου, με κάτι που έχει σχέση και με τον Άγιο Αντώνιο και με τον Άγιο Διονύσιο, και που έχει σχέση επίσης και με αυτά που σήμερα κυκλοφορούν και γίνονται εδώ στην χώρα μας, την Ελλάδα. Τι είναι αυτό? Αυτό που θέλω να σας πω σχετικά είναι ότι, όπως βλέπουμε μέσα στη ζωή των Αγίων, τι είναι εκείνο που κάνουν οι Άγιοι για να προχωρήσουν στην αρετή και στην τελειότητα? Μήπως ψάχνουν και φιλοσοφούν και θεολογούν να κάνουμε αυτό, να προσαρμόσουμε εκείνο, να καλύψουμε καινούργιες θεολογίες κτλ? Εκείνο το οποίο κάνουν όλοι οι Άγιοι είναι να εφαρμόσουν τις εντολές του Ευαγγελίου. Ο Άγιος Αντώνιος δεν έκανε τίποτε άλλο παρά εφήρμοσε τις εντολές του Ευαγγελίου. Οι εντολές του Ευαγγελίου είναι επίκαιρες σε όλες τις εποχές. Δεν παλιώνει το Ευαγγέλιο, δεν παλιώνει το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα, η άκτιστη ενέργεια της χάρης του Θεού, είναι πάντοτε καινούρια, είναι πάντοτε δυνατή και είναι πάντοτε ζωντανή. Γι' αυτό και σε όλες τις εποχές υπάρχουν τέτοιοι Άγιοι. Εδώ στην αρχή του Συναξαρίου, το οποίο μας παρουσιάζει εδώ ο μεγάλος συναξαριστής, μας λέει το εξής αξιοπρόσεκτο που ισχύει και για τις ημέρες μας. Μας λέει λοιπόν ότι υπάρχουν ορισμένοι ολιγόπιστοι, οι οποίοι λένε πολλές φλιαρίες και κοροϊδίες, ότι τάχα πέρασαν οι καιροί και οι χρόνοι που πρέπει να ζούμε με αρετή και με αγιότητα. Τα παλιά χρόνια ήταν εκείνα, τώρα δεν υπάρχουν Άγιοι, δεν γίνονται Άγιοι. Επειδή λέει είδαμε και οφθαλμοφανώς ότι και στους χρόνους μας, τουρκοκρατία τώρα, 18ο αιώνα, και στους χρόνους μας πολλοί μαρτύρησαν για την πίστη τους, αλλά και πολλοί επίσης όσοι έγιναν Άγιοι και ευωδιάζουν τα λείψανά τους, τα πασεβάσμια λείψανα, όπως οι παλαιοί όσοι, ο Αντώνιος, ο Ευθύμιος και όλοι οι άλλοι. Λέει λοιπόν ο συντάκτης του Συναξαρίου του Μεγάλου, ώστε λοιπόν δεν είναι οι χρόνοι και οι καιροί η αιτία της αμελίας, δεν φταίνε οι καιροί, αλλά φταίνε εμείς, φταίει η προαίρεση των ανθρώπων. Υπάρχει λοιπόν πάντοτε καιρός και τώρα είναι καιρός, και ας αφήσουν πολλοί κληρικοί μερικές φορές και πολλοί επίσκοποι τα φλιναθήματα και τις φλιαρίες ότι άλλαξαν οι καιροί και πρέπει να εγκαταλείψουμε αυτά που εδίδασκαν οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Ζούμε στην μεταπατερική εποχή και αν θέλουμε και εμείς να προχωρήσουμε και να αγιάσουμε, να ακολουθούμε αυτό που έκαναν όλοι οι Άγιοι, να τηρούμε τις εντολές του Ευαγγελίου. Αμήν.